Vila García é a perla de Arousa, e Arousa foi, e será, o mar de Compostela. A ría de Arousa é a máis extensa das rías de España, con 33 km de costa e unha superficie de 230 km². O norte da comarca do Salnés, xunto á desembocadura do río Ulla, áchase Carril, un pobo de carácter mariñeiro, cuxa situación xeográfica o resgardo dos temporais fixo que desde as súas orixes no século XV fora o porto natural de Compostela. A seguridade do seu fondeadoiro e o proporcionarlle a natureza unha enseada na cal podían ancorar buques de gran tonelaxe convertíano nun dos mellores portos de Galicia. Foi dos primeiros en ser habilitado para o comercio exterior. Aquí concentrouse durante os séculos XVIII e principios do XIX unha importante actividade mercantil que estimularía a mellora das comunicacións con Santiago. Por iso, en 1855, a Sociedade de Amigos do País, da que era presidente Montero Ríos, propuñía crear unha liña férrea que uniría Santiago de Compostela co Porto do Carril. O 15 de setembro de 1873 inaugurábase esa infraestructura que sería a primeira de Galicia, denominada Ferrocarril Compostelán da Infanta Doña Isabel. Un traxecto de 42 km que unía Cornes, Santiago de Compostela, con Santiago de Carril, hoxe Vila García de Arousa. Aquela máquina a vapor foi a unión entre Compostela e unha vila cuxo porto era a base da súa actividade comercial. En 1880 chegaba a Galicia John Trulloch, avó do Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, para converterse en xerente da Sociedade do Ferrocarril Compostelán da Infanta Doña Isabel. En 1886 decidía cambiar o nome á liña férrea por The West Galician Railway Company Limited e transformar a estación de madeira de Carril na primeira de pedra de Galicia. Debido á importancia deste feito histórico e como homenaxe aos antigos camiños de ferro, aquela primeira estación de tren converteuse hoxe en día nun museo. Na década dos 80 do século XIX xurdía un novo barrio próximo á estación de tren, o Barrio da Prosperidade. Albergou as mansións das familias máis podentes da época, sendo na súa maioría de Compostela. Entre 1890 e 1910 foron construídas a maioría das casas desta avenida. As situadas nos números 31 e 37 serven de exemplo para coñecer a evolución histórica, arquitectónica e urbanística da cidade. Ambas construccións forman parte do roteiro modernista que percorre a cidade, do modernismo ao eclecticismo. Un dos símbolos deste barrio e da propia Vila García foi o famoso balneario de A Cuncha de Arousa, que funcionou dende 1888 ata a década dos 60 do século XX. O ano no que se inauguraba o balneario de estilo chinesco coincidía coa data en que se habilitaba o famoso peirao de ferro de Vila García e declarábase de interese xeral do Estado. Vila García crecía e Carril ía perdendo poder. A decadencia do seu porto, a substitución da vela polo vapor e a falta de calado fixeron que se producise o trasvasamento das dependencias de Carril a Vila García. A cidade comezaba a asumir o liderado económico como principal porto da ría de Arousa e consolidábase así como porto natural de Compostela. En 1913 prodúcese a fusión entre os concellos independentes de Vila García, Carril e Vila Xoán, formando así a actual Vila García de Arousa. As obras do porto comercial deixaron a esta vila de veraneos en Areal e a única opción que existía para ter praia era a que se atopaba fronte ao parque de Joaquín Martínez García, co inconveniente que con pleamar cubríase por completo. En 1929, o goberno municipal decidía adquirir o seu xardín para favorecer o desenvolvemento da cidade. O empresario santiagués pedía 250.000 pesetas, con todo, vendía os seus terreos pola metade do seu valor, permitindo así que a cidade tivese o seu areal. En 1931 inaugurábase este parque praia, bautizándose co nome de Compostela. Nos anos 90 construíase o paseo marítimo de case 2 km que une Vila García con Carril. Cada verán son miles os turistas que se achegan a gozar de Vila García, mar de Compostela, unha cidade marcada polo seu pasado, cun rico patrimonio cultural, ambiental e gastronómico. Para saber as actividades que se poden realizar na contorna de Carril e a Illa de Cortegada, e ver o vídeo de turismo mariñeiro, consulte o código QR. Descobre o siguiente panel que mostra como se cultiva a afamada ameixa de Carril. Descobre o seguinte panel que mostra como se cultiva a afamada ameixa de Carril.